이런 거 보고 계신가요?
Thank you.
Gracias. you're gonna knock it.
Coloring book has come for all your children. Coloring book, thus avatar of all Shanghai Yuji's color drawings.
Especially on the domes, very dangerous. Local people
before anything else. Yeah. So get any order books so they're busy or keep them under control.
Again, the truth of Sakisa Tilodas, Lord Radha Krishna. If we do parikrama on the road, we get fully fruit of servicing Lord Radha Krishna. And if we do parikrama by car or all others, you will get something. Paramaratana Sri Rupa Goswami described his most precious Bhakti Sant Sindhu. There are 64 kinds of bhakti.
Nam Sankirtan, we
살기를 원하다.
নাম শিখা অসত্য Thank you. done Vaishnava Maharaj, he was saying out of his humility that I am not qualified to speak Hari Katha but order Vaishnava, and I've been instructed to discuss something. Therefore we have come to the feet of Giriraj Govardhan. Giriraj has the ability to give all type of siddhi, all type of perfection. But one thing we should know, we should perform bhajan with sambandha, with relationship. Performing bhajan without relationship, that result will not be achieved very quickly. Therefore we should take shelter of a Vaishnava, a Surabhakta, a pure devotee, bhukti rupi siddhi kami atari vaishanti. That Sura Vaishnava is free from desire for material enjoyment, liberation, mystic cities, and any type of material enjoyment. Therefore, Sri Narottam Das Thakur has said, Asray Loyavi, Thai Krishna Nahi, Dhabi, Asak Manalikara. That those who do not take shelter of the Vaishnavas, the pure Vaishnavas, with some Pandakyan, then Krishna cannot leave that person very easily who takes shelter. But all others live and die for no benefit. Therefore, Maharaj is encouraging, under the guidance of Vaishnavas, we should perform Niskapat Vaishnava Seva. We should perform service to Gurudev and Vaishnavas without any form of duplicity, without any form of self-interest, then Krishna quickly accepts that person, otherwise their seva cannot be accepted. Therefore, Maharaj is very brief talking about Charakatra.
Yeah. যে সাত চিত আনন্দ সাত থেকে সঞ্জীবী চিত থেকে সন্দেশ আনন্দ থেকে লাগিনী সেই যে সঞ্জীবী হচ্ছে শক্তি সন্ধিশক্তি থেকে ধামের উৎপত্তি বলা হয় কিন্তু সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন যে আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হইয়া থাকে বলছে আধার শক্তি কি বিশুদ্ধ সত্যে যখন সন্ধিনীর প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আধার শক্তি বিশুদ্ধ সত্যে যখন সন্ধিকের প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আত্মবিদ্যা আবার বিশুদ্ধ সত্যে যখন রাহাগিনী প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় গুচ্ছ বিদ্যা তা এইখানে আমরা দেখছি যে যদিও সন্ধি শক্তি বলা আছে সমস্ত পরিবারবৃন্দ এমনকি মা যশোদা আদি সবাই সন্ধি শক্তি উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু যখন সন্ধি শক্তিটা প্রাধান্য সেই প্রাধান্য হচ্ছে আধার শক্তি সেই আধার শক্তি বন্ধুত্ব অবস্থাকে বলা হচ্ছে ধাম বলা হয়ে থাকে সত্যি মানে হচ্ছে অমূর্ত অবস্থা একটা মূর্ত অবস্থা আর হচ্ছে একটা অমূর্ত অবস্থা যখন শক্তি বলা হবে তখন হচ্ছে অমূর্ত অবস্থা যখন বন্ধুত্ব অবস্থা হলো তখন হচ্ছে মূর্তি মূর্ত বলা হয় এই যে ধাম আমরা পরিক্রমা করছি এই ধাম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলেছেন যেমন নাম অপরাধ আছে বা বৈষ্ণব অপরাধ আছে সেইভাবে এইখানে হচ্ছে ধাম অপরাধ আছে যদি ধাম অপরাধ গুলো আমরা করি তাহলে ধাম পরিক্রমা করে আমাদের কোনো লাভ নেই তো সেখানে যেমন নাম অপরাধ দশটি বলা হচ্ছে বা বৈষ্ণব অপরাধ ছটি বলা হচ্ছে এবং সেখানে এই ধাম অপরাধ সেখানে বলা হচ্ছে দশটি হচ্ছে ধাম অপরাধ তার মধ্যে প্রথম যে ধাম অপরাধ বললেন এক নম্বর হচ্ছে যে সাধু বা গুরু ধাম প্রদর্শন প্রদর্শন করাচ্ছেন তা যদি নিন্দা করা হয় তাহলে সেটা হবে ধাম অপরাধ এই ধামকে যদি অনিত্য জ্ঞান করা হয় তাহলে সেটা এক প্রকার ধাম অপরাধ ধামে থেকে যদি বিষয়ে চিন্তা করা হয় তাহলে হচ্ছে ধাম অপরাধ ধামে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে যদি জাতি বুদ্ধি করা হয় তখন হয়ে যায় ধাম অপরাধ এবং ধামে থেকে যদি অর্থ উপার্জন করার জন্য চেষ্টা করা হয় তা সেটা হচ্ছে ধাম অপরাধ আবার যেসকল শাস্ত্রে ধামের মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সকল শাস্ত্রকে নিন্দা করা হয় সেও এক ধাম অপরাধ বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ এগুলি ভিন্ন অভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করলেই তখন সেখানে হচ্ছে আর ধামে একটা অর্থবাদ রয়েছে ধামে যেমন নামাজ একটা অর্থবাদ রয়েছে ধামেরও একটা অর্থবাদ রয়েছে অর্থবাদ মানে হচ্ছে যে ধামের যে মহিমা সে মহিমাকে যদি স্বীকার না করা হয় তার কি আছে অর্থবাদ বলা থাকে যেমন বৃন্দাবন ধামের যে মহিমা বা নবদ্বীপ ধামের যে মহিমা পুরী ধামের যে মহিমা সেই মহিমাগুলো যে যার ক্ষমতা আছে সেগুলো স্বীকার না করলে সেটাকে বলা হচ্ছে অর্থবাদ বলা হয় এইভাবে দশটি ধামা করা এখানে রয়েছে তীর্থযাত্রার পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন এই যে কথাটা আমরা শাস্ত্রের মধ্যে দীর্ঘাকে বলছি কখন ওটা বলা হয়েছে তীর্থযাত্রার পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন অর্থাৎ সেখানে বলা হচ্ছে যদি গুরু বৈশ্বমানের আনুগত্যকে আমরা যদি ধান পরিক্রমা না করি যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে স্বচ্ছ ইচ্ছে ধান পরিক্রমা করি তাহলে যথার্থ ধান পরিক্রমা হয় না এইখানেই বলা হচ্ছে এটাকে মনের ভ্রম বলা হচ্ছে অতি সবসময় আমরা চেষ্টা করব গুরু বৈশ্বমানের আনুগত্যকে যেন আমরা ধান পরিক্রমা করতে পারি এই বলে আমি এখানে আমরা বক্তব্য সমাপন করছি
Thank you.
Madhusudan Maharaj. First, he is giving pranam to his Gurudev, signature of Srila Bhakti Pradyan Kesava Goswami Maharaj, to his Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, to all the Vaishnavas. He said, we have come to another Vrindavan Dham. Then what does Dham mean? Dham means Ada or Ashray. It means the abode or the shelter. See, Jiva Goswami describes that place where Lila Purushottam, Krishna, performs his pastimes, that place upon which he takes shelter, or which is the platform for his pastimes, is called Dham. Therefore, see, Vrindavan Dham or Sri Nandavi Dham are both to be considered completely non-material, non-mandated, or aprakrit, transcendental. It is not manifested by the Maya Shakti. Rather, we should understand that the Dham is manifested by Bhagavan's Sandini Shakti or Adar Shakti. Krishna himself consists of Satchidananda, meaning he consists of Sandini Shakti, Samvit Shakti, and Adini Shakti. Therefore, this Vrindavan Dham is manifested by his Sandini Shakti or his Adar Shakti. Sometimes it is manifest, and sometimes that Dham is unmanifest, but in both conditions it is to be considered completely non-material. Therefore, we should consider in staying down there are some offences to be avoided. Like there are 10 offences to be avoided against when one is chanting Harinam, there are 6 offences to be avoided in the association of Vaishnavas. In the same way, there are 10 offences to be avoided in staying in Vrindavan Dham. First, to commit offense to the Guru who reveals the Dham is the first Dham aparadha. To reside in a holy place like Vrindavan and to have any material thoughts or desires. To see Vrindavan Dham with prakriti, with some mundane intelligence. To find fault in the Dham. To blaspheme the Shastras which glorify Vrindavan Dham. To consider Vrindavan and Navadvip to be different, this is also Dharma Parad. To consider the glories of the Dham that have been mentioned in the Shastras to be exaggerated, this is called Atavad. This is also to be avoided. To perform any mundane activities in the Dham, to perform any sinful activities in the Dham. These 10 types of Dharma Parad are to be avoided. Therefore, we are doing our Vrindavan Parikram. We have confessed with these 10 offences, then we cannot achieve the result. Therefore, Sri Narottam Das Thakur said, Ananya Parishram, Sakala Maniya Ram. Visiting other places is only a headache. Therefore, why we come to the Dham, Narottam Das Thakur said, simply visiting other theatres is only a headache. But we should understand that Vrindavan Dham is not a theatre. Therefore, we should stay under the guidance of Gurudev and Vaishnavas, then this verse does not apply to us. And if we stay under the guidance of Gurudev and Vaishnavas and perform our Vrindavan Parikram, then our Parikram can be called successful.
सबके संबंध में बोलेंगे रामायण विष्णु को आदर असहाय सिंह शिष्यवाद भक्ति प्रज्ञान ये सब नाम अति मान चरित्राय सचिदानंद पाली जीवन की सदाता है चिनानंद नमो विष्णु को आदर कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती चिनानंद वंशा बल भद्रवश कृपा सिंधु पदेव पतितानं पावन वैष्णव श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सर्वार्थ मुझे पढ़ा है
যখন
भगवान कृष्ण चाहता ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के घर तरिस्तान कोलें पड़ा पड़ा की दर्शन पूरा के तो रेमों की कामना कोलें ना कि बोलें जब हमने कथा से ना आगे तो नमन करो देखो क्या ना कोलें ना एक उनकी सेवा करें ना वही करें एक तो बोझ फॉर्म हुए से मारते बोझ पर आये तो कृपा हो जाए कोई सांस ले सुजो के एक तरफ बढ़े कि तो सुजो का कर सकते हो ये तो भगवत का सम्मान करें ना ये गुरु बोझ पर सेवा करें ना ये जो नो ताकि हिदर में एक स्पूर्त के साथ ना ताकि प्रेमों की प्रार्थना करने अथवा नहीं तो ये बोलते हैं ये आपना निर्देश आपने आदेश को लिखी करो अनुभव तो आ सकता है ना कोई राशि किंतु उन्हें देवोशी नारद को तो थी वो भी सब दिए थे इन पर तो मैं बोल दिए थे तो भक्त जो भी वो भी सब दिए होता है भगवत दर्शन उधर कौन तो नहीं हर किसी का दर्शन है उधर नहीं आ सकता ना कि भक्त वो भी सब तो ना लाके तो दे ये उसका है कि दो दिन किसान हो एनो पावर होती है हॉबी में एक तात्पर्य जो ताकि सेवा का कोफ़ूल हॉबी सेवा का मूल विधि जब पूछा एक लोग गुरु परिषद में आने को देता गुरु परिषद में आने को तो देता सेवा करना सेवा उनकी जीवा जो ये जो परिषद सेवा का कोफ़ूल में नाम रोहन को जाने एवं भक्त सेवा करते हैं हमारा भगवान की देखते भाई ना কিন্তু ভক্তরে তো দেখতে পায় তারপরে তারা আমার দেবস্থান ধরিয়ে দেয় এই সুযোগ এই যে না মুখ্য বৈষ্ণব সেবা করে বা গুরু বৈষ্ণব সেবা করতে গেলে গুরু সেবা মানে বৈষ্ণব সেবা বৈষ্ণব সেবা মানে গুরু সেবা করতে তো সংকল্প এই সেবা করলে আমাদের যে সমস্ত অন্ধ আছে যেটুকু দাবি উপরন্তু তাদের ওই বিবাহ যখন পরিশুদ্ধ হবে তখন আমাদের অব্যাক্ত পরিবর্তন থাকবে না আর তখন অনর্থ কাহন আসবে না জন সেবা করলে এই অনর্থ কামনা নিযুক্ত হয়ে যায় যদি নাম সংযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য নিয়ে যদি আমরা সেটাকে জাগ্রত করতে পারি বা প্রয়াস হই তখন আমরা ধাম পরিক্রমা করতে গেলে সেখানে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যের প্রশ্ন আসবে সেখানে হরিকথার প্রশ্ন আসবে সেখানে শোভনের কথা আসবে সেখানে বন্ধনার কথা আসবে সেখানে মাধুষ্মনের কথা আসবে সাধু হবে আত্মনির্দেশনের কথা সেখানে আসবে সুতরাং আমাদের এতগুলি লাভ হয়ে যাচ্ছে এখানে লোচনের কোনো কথা নাই হ্যাঁ তখন লোচনা হবে যদি আমরা আনন্দ বিহীন হয়ে এইগুলি লাভ করতে যাই তখন এর মধ্যে কিছু না কিছু অন্তরায় থেকে যাবে কিছু না কিছু তার পরিবর্তী অবস্থা এসে যাবে এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যকে ধার পরিক্রমা নাম গ্রহণ আমাদের সর্বদে যদি আমরা সেবা করি বাহ্য দর্শনে যদি সেবার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু নাম গ্রহণ করছি না তখন সেটা কর্ম হয়ে যাবে আবার নাম করছে বলে সেবা দেব না সেটা তখন পরিপূর্ণ অবস্থা আসবে না কারণ শব্দ বাইরে বলে নাম করবে না এই অবস্থা আছে এই জন্যই এই শ্রবণগুলি করলে বৈষ্ণব মনে করে আমরা শ্রবণ করার সুযোগ পেলে আমাদের কোথায় কোথায় কি অন্তরা হইতে পারে সেটা সে থেকে আমরা সাধারণ বা সুযোগ পাবো বা আমরা প্রথম কাজ করবো এই জন্য আমরা অনেক সময় প্রেমের কথা বলি বলি প্রেমের মুখের বস্তু কি সেবা সেবাটাই তো হলো প্রেম প্রেম তো মুখে বলে করা হয় না তার জাগরণের দ্বারাই প্রেমের কথা আসে সুতরাং জাগরণটা যদি না হয় বাইরে আমরা যদি সেই সেবাটা না করি তখন প্রেমের কথা ভাবাটা বাতিলতা নয় যা হোক আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ধামে এসে গুরু বৈষ্ণব পালের নিকট তারপরে তোমার সুযোগ পাই। এই জন্যই গুরু বৈষ্ণব পণ প্রতি বছরে অন্তত দুই একবার এই পরিক্রমার ব্যবস্থা করে দেখালে। এই জন্য অনার চক্রত জীবের মঙ্গলদায়ক, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, আমার যোগ্যতা আছে, আমার কোনো অধিকার নাই, সর্বোপরি নিজেকে আচরণ করবার সেই যোগ্যতা নাই। তার জন্য দুর্গৈষ্ণব পণের চরণে আমার সতর্ক প্রার্থনা, তারা আমাকে সেই যোগ্যতা অর্পণ করুন, যাতে দুর্গৈষ্ণব পণের আনন্দ নিয়ে আমি সেই সেবা আমার জীবন লাভ করতে পারি।
শ্রীকৃষ্ণ কেন বৃন্দাবনম মে দেহরূপকম পঞ্চ
लीला है, कृष्ण की लीला विहार भूमि है, जो कि उनका निज निवास था। पर परमेश्वर गीता में क्या कहते हैं, गुरु को नाम नीति तदस्य, ये गुरु धाम जो है भगवान का अपना निज धाम। परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि ये धाम मेरा कृष्ण धाम है, गुरु धाम, गुरु यानी गोपाल लोग कहीं गोल गायों का लोग, मैंने अपने लोग को गायों को दे दिया और मैंने अपने लोग को गो गोपी प्रजन ब्रजवासियों को दे दिया और देख करके मैं उनके घर का पालन कर गया, मैं उनके घर का पालन हूं, किसी के सखा और किसी के प्रियतम बन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो पर ब्रह्म लीला विलासी लीला पुरुषोत्तम बेलीला विहार कर गए और ब्रजवासियों के प्रजनों के लीला रस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे रस विलास से श्री कृष्ण स्वयं रसी शेखर अपना सब कुछ दान दे दिया, बोले कि मैं उन्हीं का ऐसे भगवान परम प्रेमी और प्रेमी बन करके सबके अधीन बन करके जहां पर लीलाएं की है ये है ब्रज धाम। और इस ब्रज धाम में ब्रज विलास से श्री कृष्ण लीला भी रोध करते हैं, उन्हीं का धाम है जहां पर कृष्ण नंदिनी राधा जी के जो कि परम रसिक शिरोमणि उन्हीं के प्रेम रस का आस्वादन किया करते हैं, महाभाव रस के आस्वादन में उनकी सारी लीलाएं हैं। इसलिए कृष्ण की जितनी वशता है सभी वशताओं में कृष्ण ने कहा और भागवत में देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रेमी हूं, मैं और सबकी वत्सता भी समान नहीं है। कल भी इसी बात पर विवेचन हुआ था कि भक्ति के 6 लक्षण दिखाए गए जो कि गुरु जी ने अभी अभी प्रवचन में कुछ दिन पहले माधुर्य कादंबिनी से बताया था कि भक्ति के 6 पत्ते, एक बीज भक्ति बीज अंकुरित हुआ, बीज के अंकुरित होने से 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते और निकलते हैं, किसके बाद फिर से 2 पत्ते और निकलते हैं जबकि एक पौधा बड़ा होता है। इसका मतलब है क्लेश भी सुबला मोक्ष लभता क्लेश दुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण दर्शनी चसा, जो कि क्लेश भी भक्ति करने से समस्त प्रकार का क्लेश दूर होता है, समस्त प्रकार के पाप ताप अपराध और जितने प्रकार के जो सभी कुछ समाप्त हो जाता है। पाप राशि को इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे कि सुबह का कुहरा होता है, कुहरा जो ओस गिरता है सुबह सुबह बाहों का मेरा घिरा हुआ है, सूरज के निकलते ही उसके ताप के और प्रकाश के साथ साथ कुहरा 1 मिनट के अंदर कहां मुड़ के चला गया कुछ भी पता ही नहीं। ऐसे साधन जीवन के जितने भी पाप राशि है प्रारब्ध अभी तक ये सभी कुछ समूल नष्ट हो जाता है, भक्तों के जीवन में ये ठहरता नहीं ना कि रहता है। और क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे भी होता है जैसे कल विवेचन भी किया गया था, कुछ अपराध के कारण फल भोग होता है और कुछ भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जब फल भोग होता है कोई कष्ट आदि आया उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती है, जीवन में सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी कष्ट में भी सुख की अनुभूति होती है, ये भगवत इच्छा है। जैसे कि भगवत धरती की एक विशेषता एक महत्ता चाहे कितना जन्म निकल जाए फिर भी भक्ति की उखड़ करके फिर से आ जाती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, जाती जैसे कि गजेंद्र के जीवन में हुआ। एक हाथी जो पहले जन्म में थोड़ी सी गलती की जो कि ये अगस्त ऋषि को आदर सम्मान नहीं कर पाया, इसी कारण दूसरे जन्म में हाथी होकर के जन्म लेना पड़ा। हथिनी का संग मिला, बच्चे परिवारों के साथ में घूमता फिरता रहा, ऐसे घूमते फिरते भी ये जीवन बीती। अंत में मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में खींचा था और बहुत लंबे समय तक खींचता ही रहा। अंत में उनके दल वाले सब निराश होकर के छोड़ दिए। जब चले गए बेचारा भूता अनास्ती हा उल्लास करते हुए भगवान के चरणों में एक पुष्प लेकर के सूर से उठाया आकाश में फेंका कि हे भगवान आपके चरणों में यह पुष्पांजलि समर्पित हो, कृपया आप हमारा उद्धार। इतने में भगवान दौड़ करके आ गए, मां भरी मां भरी कहते हुए उनके सिर पर हाथ धर दी और उनकी रक्षा की। जबकि उनके शरीर से प्रकार भक्ति का विचार हुआ है। मैंने यही पर अपना कर्तव्य